Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Akou krajinou chce byť Slovensko? Na zadanie vlády hľadajú odpoveď na túto otázku odborníci a vedci zo Slovenskej akadémie vied vo vízii 2040, respektíve Slovensko 2040. Postavená má byť aj na úspešnom príbehu Slovenska v posledných dekádach. No a za víziou má potom nasledovať stratégia, ako sa k samotným cieľom a pilierom tejto vízie dostať. Čo sú to teda za dokumenty a kto ich vlastne pripravuje? Ako má teda vyzerať Slovensko v roku 2040? Aký je náš doterajší úspešný príbeh? Na čom všetko môžeme stavať? Čo všetko by sme mali urobiť, aby sme boli úspešným, udržateľným a moderným štátom, kde budú občania žiť kvalitné a naplnené životy? Máme na to vôbec vôľu a prostriedky? No tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s podpredsedom Slovenskej akadémie vied Marekom Radvanským. Pán podpredseda, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak poďme rovno na to.
Keď ide o biznis, stabilita je kľúčová. S UPC internetom pre podnikateľov zažijete stabilné pripojenie, ktoré zvládne čokoľvek. Od online konferencií až po správu vašich zariadení. Výkonné modemy a statická IP adresa zaručia, že vaše zariadenia budú vždy pripravené. Nechajte svoje podnikanie rásť s UPC. Zistite viac na upc.sk/biznis.
Slovenská akadémia vied teda zverejní asi dnes alebo v najbližších dňoch víziu Slovensko 2040, tak?
Dnes odovzdávame 5. draft premiérovi Slovenskej republiky.
Rozumiem.
Ktorý pôjde ešte samozrejme na odbornú oponentúru zahraničných expertov.
OK.
Ale berieme, že ten záväzok akadémie odovzdá 36. dokument vízia je týmto splnený.
Dobre. No, je to, alebo teda má to byť nezávislý, nadstranický, nadrezortný dokument. Ako som spomínal, pripravili ho odborníci z akademického podnikateľského prostredia pod garanciou Slovenskej akadémie vied. Tak možno na úvod v tých pár otázkach, tak všeobecne. V prvom rade, o čo vlastne presne ide? Čo to je?
Tak samotná vízia je pozitívny, inšpiratívny dokument, ktorý má hovoriť o tom, kde chceme, aby sa Slovensko dostalo do toho roku 2040 alebo v nejakom tom strednodobom horizonte. Mm-hmm. Je to prvá časť toho strategického rámca. To znamená, že vízia je prvá časť, ktorá hovorí o tom, kam sa chceme dostať v tom optimálnom scenáre.
Áno.
A stratégia nám hovorí, akým spôsobom by sme sa tam mali dostať.
Rozumiem, rozumiem. Ale tu sa bavíme o prvej časti, teda o vízii Slovenska 2040.
Áno, čo môže Slovensko dosiahnuť v roku 2040, aký je súčasný stav, čo všetko, aký je ten východiskový a aké sú tie témy, o ktorých sa musíme baviť, aby sa kvalita života posunula čo najďalej.
K tomu všetkému by som sa samozrejme dostal, možno to predbehnem na úvod zasa. Len všeobecne, keďže o tom budeme hovoriť aj konkrétne neskôr, no tak ako by malo vyzerať Slovensko v roku 2040?
Tak Slovensko by malo byť hlavne krajinou, kde sa bude žiť dobre. To je to kľúčové. To, čo sme vo vízii riešili, bolo, že nejdeme riešiť maximálny hospodársky rast, ideme riešiť to, že chceme maximalizovať kvalitu života. Mm-hmm. Vybrali sme tie kľúčové témy, ktorým sa Slovensko musí venovať a ktoré treba posunúť k tomu, aby sme tú kvalitu života zlepšili čo najviac. Zaže nie sú tam témy, ktoré fungujú dobre, nie sú tam témy, ktoré nepokladáme až za také kľúčové, pretože to, čo treba povedať, že tento dokument tvorilo veľa expertov, bolo tam viac ako 350 expertov, ktorí...
Aj k tomu sa dostanem, jasné. No dobre, ale teda, čo to znamená z pohľadu mňa ako občana tejto krajiny, že sa mi bude žiť dobre? Ako si to mám predstaviť? Pekné lesklé, vysoké paneláky, alebo ja neviem, dobré cesty, alebo dobré služby, ktoré štát svojim občanom poskytuje. Čo to je?
Presne tak. Toto je... Kvalita života je niečo, čo subjektívne každý jedine cíti inak.
Presne
každý obyvateľ, ale je to o tom, že v zdraví dostanete si tie služby na čas, že tie cesty, po ktorých jazdíte, budú dobré, že služby štátu a predvídateľnosť štátu v rozhodnutiach budú jasné, že dôchodkový systém sa nebude meniť dvakrát do roka. To sú tie kľúčové veci, ktoré potrebujeme.
Rozumiem. No tak ráta vízia... Aj k tomu sa neskôr ešte dostanem, aj s možnými globálnymi vplyvmi a nerovnováhou, ktorú dnes sledujeme a je samozrejme ovplyvnená množstvom faktorov. Ekonomika, spory, vojny, samozrejme environmentálne záležitosti, zmena globálnej klímy a tak ďalej. S týmto všetkým tá vízia ráta?
Áno, pri príprave samozrejme sme využili aj množstvo analytických konceptov v na to, aby sme overali, či tieto témy sú dlhodobo stabilné. A sme vypracovali 4 scenáre od toho negatívneho, že všetko pôjde zle, až potom pozitívny, že
jasné.
Všade sa bude dariť. Tých hlavných trendov vrátane tých geopolitických je zhruba 10, ktoré sme identifikovali.
Aha.
Povedal by som tie 3 kľúčové, ktoré si myslím,
povedzte, že sú najdôležitejšie.
Je to demografia. Vieme, že Slovensko bude výrazne starnúť.
Starneme, presne
tak. Na to vplýva strašne veľa, alebo to má vplyv na strašne rozsiahli ten objem problémov. Samozrejme, technologický pokrok. Vidíme tu AI, automatizácia a tak ďalej. To má vplyv na ďalší. A klíma. Vidíme klimatickú zmenu, vieme, že to ovplyvní energetiku, ovplyvní to hospodárstvo, máme nejaké záväzky smerom k nízkouhlíkovej ekonomike, toto všetko nejakým spôsobom budeme
musieť. A toto sú akoby 3 z tých hlavných vonkajších vplyvov, lebo ja som ešte spomínal napríklad tie vojny a aj porušenia rovnováh vo svete, v jednotlivých regiónoch. Dnes sledujeme už 5. rok vojnu a agresiu Ruska na Ukrajine, sledujeme stále akoby neuzavretú situáciu vojny Spojených štátov amerických a Izraela proti Iránu v Perskom zálive.
Tak, toto sú, máme 2 druhy okruhov, to sú tie predvídateľnejšie, ktoré vieme povedať, nepredvídateľné typu vojna, tými sa, alebo pandémia, tie sa ťažko predpovedajú a v scenároch sú viac extrémne a nie sú vo všeobecnosti uvažované, pretože v tom prípade by sme nevedeli určite ani len rámcové politiky, pretože toto sú udalosti, ktoré zvyčajne výrazne menia kompletne smerovanie a rozmýšľanie o
Áno, to sedí, áno, to sedí. No dobré, ale to treba teda stôl tak povediac aj vyčistiť od toho a zbytočne nad tým nepremýšľať, aby sa vôbec dalo niečo predikovať.
Riešime 15 rokov. 15 jasné. rokov je jednak blízko, pretože veľa
trendov,
ktoré vieme,
keď sa na tým zamyslíte, už to nie je úplne sci-fi.
Jasné, demografia je jasná, veľa v nej nezmeníme. Ja to vždy hovorím spätne, pozrime sa v roku 2010-2012, čo sme predpokladali, že bude od tých 10 rokov, teraz to žijeme. A druhá vec, je to ďaleko, pretože AI a nové technológie výrazne menia život, výrazne menia trh práce a vieme, že v 2010 časť tých pozícií, časť pracovných miest, ktoré sú v súčasnosti bežné, vtedy ani neexistovali.
Presne tak. Dokonca inak aj v tejto súvislosti sa hovorí, že už o 10 rokov budeme žiť úplne inak, ako ťažko to uchopiť a asi vy aj ako prognostik nad tým rozmýšľate, ale všetko sa to dá, hej, akoby zosúľadiť
s tým. Tak snažíme sa tých tém, ktoré sú relatívne jasné a potom samozrejme variujeme s tou neurčitosťou, ktorá.
Ja som práve aj to chcel povedať, pán podpredseda Radvanský, máte za sebou pôsobenie experta Európskej únie v oblasti prognozovania zručnosti a sociálnych politík vo viacerých krajinách. Kde všade ste pôsobili a je to aj vidieť na, povedzme, vašej osobnej práci a garancii toho, čo obsahuje vízia 2040?
Tak pracoval som ako analytik pre Európsku komisiu, hlavne v oblasti trhu práce a tvorby modelov predikcií budúceho vývoja. Zručnosti, to znamená, aké potreby, aké zručnosti sú na trhu práce. Pôsobil som prevažne na Balkáne, to znamená, že Srbsko, Macedónsko, Chorvátsko, ale aj na Malte, v Azerbajdžane, v Jordánsku. Takže To, čo si z toho beriem, je ten prehľad, nadhľad. Že nie je to vždy len o vylepšovaní systému, ktorý v krajine máme, ale aj o tom, že ten systém môže vyzerať úplne inak a niekedy úplne iný systém, prístup k systému môže byť lepší alebo môže dávať nový spôsob rozmýšľania.
Rozumiem.
Myslím, že ten nadhľad je to, čo potrebujeme.
Áno, presne tak. Je to strašne dôležité. Vy ako podpredseda Slovenskej akadémie pre ekonomiku a legislatívu ste boli zároveň teda gestorom prípravy celej vízie Slovensko 2040. No tak vysvetlite, pán Radvanský, aké dáta stoja v pozadí celej vízie, z akých údajov ste vychádzali, spolupracovali ste, ja neviem, napríklad so štatistickým úradom, s Eurostatom, s inými takýmito podobnými inštitúciami, ktoré produkujú rôzne dáta.
Tak v súčasnosti žijeme v období, kedy množstvo dát je automaticky online. V dispozícii, takže toto sme mali jednoduchšie. Samozrejme, využijeme štandardné databázy Eurostat, OECD, Európska komisia. Veľmi pozitívnym bolo, že na Slovensku bol dlhodobejší projekt ku kvalite života v spolupráci s OECD, kde viac ako 200 indikátorov bolo indikovaných a tie sme samozrejme pri tej analytike použili.
Rozumiem.
Pri tom foresighte, pri tých cvičeniach, že ako by mohlo byť v budúcnosti, sme využili spoluprácu so spoločným výskumným centrom Európskej komisie, ktoré s nami diskutovalo tieto.
Ja som sa práve na to chcel pýtať, lebo tam ste boli členom, alebo aj ste dokonca rady guvernérov spoločného výskumného centra Európskej únie, čiže aj ich nejaká metodika bola použitá, hej, pri týchto prípravách rôznych.
Pri tých foresightových scenároch sme s nimi konzultovali, pretože samozrejme oni nemôžu politicky zasávať, pretože ono je,
jasné.
To, ono je to nezávislý na stranické, ale nemôže to byť apolitický dokument, pretože ide o víziu krajiny.
A to už je politika
a
sama o sebe.
Samozrejme, do členských štátov nebudú v tomto zasahovať, ale v tej odbornej úrovni tá diskusia bola veľmi pozitívna.
A to je výborné, to je výborné. No tak už pomaličky pôjdeme aj dnu do tej vízie, ale predsa ešte aj všeobecnejšie, aké sú základné piliere tej vízie, ako hovorím, k ním sa podrobne potom neskôr dostaneme, kto sú garanti, s kým ste spolupracovali, konzultovali.
Tak vízia má 4 hlavné piliere. Je to moderný štát, kvalitný život, udržateľná krajina a úspešné Slovensko. Oni intuitívne by mali hovoriť, že ide o jednotlivca, ide o spoločnosť, ide o ekonomiku a ide o štát ako zabezpečujúci prvok.
Rozumiem, tejto vízie. Rozumiem.
Pracovala na tom, samozrejme, každý z týchto pilierov má lídra, ale ten kľúčový tým expertov bol okolo 45 ľudí a ten širší tým okolo 350 expertov, ktorí participovali na tých jednotlivých témach, ktoré sú rozpracované.
Aký je hrubý ten výsledný dokument?
Áno, a presne toto je to zaujímavé, že naozaj cieľom nemalo byť
že pichla nejaká vedecká obrovská,
dokument, ale to jadro dokumentu, alebo Bez tých príloh, ktoré sú relatívne stručné, ide o dokument, ktorý má zhruba 70 strán, takže dá sa relatívne rýchlo a jasne prečítať. Má byť jasný, stručný a pomenovať tie kľúčové veci.
Rozumiem.
Pokrýva relatívne široké spektrum problémov, ktoré keby sme rozpracovali, každý z nich by mohol byť na jednu publikáciu.
No veď práve. A potom zároveň, keď prebehne všetok ten proces, ktorý máte vy, aj povedzme s úradom vlády, a s oponentúrami a s týmito vecami, tak potom si to aj občan bežný nájde na vašej stránke?
Samozrejme, chceme to zverejniť potom, keď ten mandát budeme mať jasný. Ide o to, že je tam množstvo expertov. To, čo je dôležité, je, že tá vízia prinášala relatívny súlad. Neboli tam veľké konflikty. Vízia je jednoduchší dokument. Zistili sme, že bez ohľadu na politické spektrum, tá miera zhody a v tom, čo treba urobiť, je relatívne vysoká.
A povedzte, že to je čo vlastne? Že je to politika, že sú to zamestnávatelia, že sú to vedci, odborníci? Kto všetko ano, vlastne musel sa zhodnúť na tom, čo nakoniec na tom papieri je?
Zrobili sme desiatky nie, ale ako nejakých 15 workshopov, potom sme zrobili regionálne stretnutia k tomu, aby sme si toto overili. Boli tam zástupci aj podnikateľské sféry, aj štátu, aj akademickej sféry, takže vlastne aj občianskej spoločnosti.
A napriek tomu hovoríte, že v skutočnosti veľké rozpory o tom, čo vlastne Slovensko má robiť, aby bolo úspešnou, modernou, progresívnou, neviem akou krajinou, tam neboli, hej teda.
Slovo progresívne je niekedy...
Progresívne, ťažké, pokrokové.
Ale, pokrokové, jasné, zmyslím to.
To je.
Tak, ako ste to povedali, naozaj tá miera zhody bola vysoká, pretože keď povieme kvalitný život, a keď potrebujeme, povedzme si, aké problémy máme a ktoré treba zlepšiť, tak zistíme, že tá miera zhody aj v tých politických dokumentoch je veľmi, veľmi vysoká. To, čo je samozrejme rozdiel, je, ako sa tam dostať.
Aha, potom už v tých prístupoch, hej? Tak. Ale to asi bude skôr riešiť tá...
Stratégia.
No, k tomu sa dostanem neskôr. Vláda Slovenskej republiky si vás vypracovaním vízie poverila ešte v novembri minulého roka uznesením. Predseda vlády vtedy povedal, a to je citát, ideme spoločne s múdrymi ľuďmi na Slovensku vypracovať víziu Slovensko 2040. No a Robert Fico to hovoril na odbornom seminári s názvom Riadenie a systém vypracovania vízie rozvoja Slovenska do roku 2040. Slovensko 2040. Mali ste teda za ten čas od vlády vytvorené podmienky, aby ste mohli na tom napredovať, alebo skôr naopak, nejaké prekážky, bol vám nápomocný úrad vlády?
V tomto úrad vlády bol nápomocný, samozrejme je tam riadenská skupina, ktorá takisto na nejakej týždennej báze koordinovala s nami túto činnosť. Uh-huh. Na druhú stranu, nemyslím si, že tam boli výrazné zásahy, tá nezávislosť tam bola relatívne vysoká, naozaj sme mali voľnú ruku diskutovať so všetkými odborníkmi a nech mali akékoľvek pozadie.
Takže no to je práve pán podpredseda, moja samostatná otázka, že či je vízia skutočne nezávislá a odborná štúdia bez tlakov a vplyvov aktuálnej vlády, ktorá si ju sama objednala?
Myslím si, že áno.
Tak to je celkom jednoznačná odpoveď. Dobre, lebo to je podstatné teda, aby sme mohli dodržať to, čo aj vy tam píšete hneď na úvod, nadstranícka, nad, ja neviem, skrátka, odborná, nezávislá. No, lebo viete...
Tak mandát nám dala vláda, ale samozrejme má ISO nezávislý dokument, ktorý by mal byť, ktorá by mala byť schopná prijať akákoľvek vláda v budúcnosti.
No,
čo je dôležité povedať, že tie kľúčové zmeny, ktoré sú tam navrhnuté, tie treba implementovať čo najskôr, pretože vieme, že akékoľvek zmeny, čo sa týka reforiem, alebo čo sa týka nejakých úprav politik, majú relatívne dlhý čas.
Presne tak, úspešné, presne tak, neobjaví sa to o mesiac ani o dva. No,
takže jasné, nemáme ten komfortnú zónu, že by sme to mohli implementovať.
Rozumiem, ale samozrejme sa to pýtam aj preto, pretože napríklad aj predseda vlády vtedy vyzval aj na koniec sebabičovania. Na druhej strane, ale predsa kritický pohľad je nutný, pretože by vízia asi inak nevystihovala realitu.
My sme sa jasne snažili pomenovať problémy, ktoré Slovensko má, identifikovať tie témy, že tie témy vlastne vychádzajú z toho, kde vidíme medzery najväčšie. Samozrejme, je to aj zdravie, je to aj sociálna politika, je to aj daňovo-odvodový systém, takže to sú témy, ktorých sme sa dotkli. Uh-huh. A samozrejme, aj v tej stratégii budeme indikovať hlavne, kto má tieto témy riešiť, kto je za nich zodpovedný.
Rozumiem.
Aké tie reformy sú spravené, ale ten samotný spôsob je opäť len politické.
No, iste. Opäť v tej súvislosti k vízii, už keď ideme priamo akoby do tej štruktúry, tvorí prvú koncepčnú časť strategického rámca rozvoja Slovenska do roku 2040. Čo to znamená, že je to koncepčná časť? Ona má definovať rozvoj krajiny a želaný stav v roku 2040.
Presne tak. Takže tieto želené stavy sme pre jednotlivé piliere jasne definovali. Pri úspešnom Slovensku je to vyššia produktivita, je to kvalitné vzdelávanie, výskum, inovácie, prepojenie s podnikateľským sektorom, pri kvalitnom živote opäť dôstojná životná úroveň, dostupnejšie bývanie, lepšie zdravie, prevencia, sociálne istoty. Keď si to zoberieme, nebudem teraz čítať ďalej, pretože ten zoznam je relatívne dlhý, ale keď si to zoberieme, tak intuitívne tie témy, ktoré riešime, každý z nás vie uchopiť. Oni sú relatívne široko diskutované v spoločnosti aj teraz. Uh-huh. To, čo samozrejme je veľmi kľúčové, je aj dôvera, ktorá v súčasnosti prechádza skúškou. Ale dotkli sme sa aj týchto tém a pomenúvame, akým spôsobom by sme mohli pristupovať k tomu, aby sme dokázali tieto témy doviesť k tomu cieľu, aby naozaj skvalitnili ten život na Slovensku.
Rozumiem. Inak je ešte jedna zaujímavá vec, ktorá to akoby predbieha celé, a to je fakt, že hneď na začiatku vízie uvádzate, že príbeh Slovenska je v posledných dekádach úspechom. No tak povedzte, že aký je to vlastne príbeh? Na čom Slovensko môže stavať? Sú tam teda nejaké dobré, kvalitné stavebné bloky? Pretože isto sú tam aj nejaké problémové.
Tak keď sa na to pozrieme úplne z nadhľadu, tak Slovensko naozaj má úspešný príbeh transformácie, vstúpilo do EÚ, do NATO, prijalo euro, boli sme v 2000 rokoch lídrami aj v ekonomickej oblasti.
Takzvaný Tatranský tiger nás vtedy volali aj v Európskej únii.
To rezonovalo de facto v celej Európe, v celom svete, ako ten typ úspešnej krajiny. Samozrejme, bol tento systém založený na tej dobe, na vlastnej pracovnej sile, na transformácii smerom teda k priemyselnej výrobe. V súčasnosti už tento systém neprináša ten efekt. Dosiahli sme tú úroveň rastu, ktorú sme
tým systémom... Áno, no tie reformy, inými slovami, sa vyčerpali vlastne.
Presne tak. A potrebujeme nové impulzy, nové smerovanie, aby sme dokázali znovu naštartovať alebo zvýšiť hlavne tú produktivitu práce, ktorá je vlastne jedným z tých kľúčových faktorov budúceho rastu.
Na druhej strane, a to je otázka, nebrzdia nás pri tom všetkom, aj pri tom našom rozvoji faktory z dejín? Nenesieme si dedičstva, napríklad komunizmu, nebodaj ešte fašistického slovenského štátu. Ako toto vnímame, tieto veci? Lebo ono potom súvisia so všetkým, s ekonomikou, so zdravím, so životným prostredím, pretože vieme, že aj jednotlivé režimy aj k veciam, ktoré sa týkali zdravotníctva, k veciam, ktoré sa týkali životného prostredia, mali častokrát až brutálny vzťah, alebo veľmi, veľmi, veľmi slabúčký. No tak ovplyvnilo toto všetko našu spoločenskú dôveru, vzťah k našej krajine, k susedom, ale najmä k tomu, o čom sa tu bavíme, že máme v sebe nejakú nádej a z nej vyplývajúcu víziu, že budeme na tom lepšie, že sa nám bude žiť lepšie, že my sami budeme lepší.
Tak máme stredoeurópsky systém, ktorý samozrejme definuje určité rámce, aj historické, aj sociálne. to, čo potrebujeme naozaj budovať dôveru spoločnosti, vieme, že Slováci sú vo všeobecnosti dôveryhodní, pracujúci a tak ďalej, na tom sa dá stavať. Na druhú stranu potrebujeme naozaj nájsť ten spoločný cieľ, spoločný príbeh, s ktorým sa dokážeme stotožniť. A to si myslím, že vízia do istej miery prináša.
Hej.
Prináša nejaký rámec, s ktorým si dokážeme všetci povedať, že pokiaľ sa podarí naplniť, tak sa budeme mať dobre.
Snaží sa stavať na veciach, ktoré akoby sú aj spoločensky rešpektované.
Na tom pozitívne musí namotivovať, pretože pokiaľ nebudeme veriť vo víziu, pokiaľ nebudeme veriť v štát, že to dokáže implementovať a nezačneme si veriť navzájom, tak jednoducho, tak ako tých 200 predchádzajúcich stratégií, ktoré v súčasnosti sú v platnosti, zlyhame v implementácii.
Rozumiem. No a to je aj to, čo ste spomínali, tá dôvera občanov v seba samých, to znamená medziľudské vzťahy a potom zase na tom nejakom inom leveli dôvera občanov voči štátu, voči inštitúciám, ktoré vlastne spoločnými odvodmi a daňami aj zároveň platíme a vy aj hovoríte o potrebe napríklad chrániť hodnoty. O čom sa tu rozprávame, ak to majú byť hodnoty demokracie, právneho štátu, bezpečnosť, zodpovednosť aj voči ďalším generáciám, alebo spravodlivosť až po ten spomínaný pokrok. Toto sú tie hodnoty a akým spôsobom ovplyvňujú reálny život ľudí?
Tak to sú hodnoty, ktoré chceme udržať. Sú jednoznačne definované aj v ústave Slovenskej republiky.
Presne tak.
A toto je niečo, čo...
A je aj na nich zhoda, hej, medzi týmto širokým portfóliom odborníkov. Dobre,
na tom
dobre.
Toto sú témy, ktoré sme nerozpracovali, pretože berieme, že fungujú do istej miery.
Rozumiem.
A nie je ani priestor, ani možnosť ich nejakým spôsobom spochybňovať.
Takže treba na to.
Takže aj v geopolitike spájame sa s tými, kto tie hodnoty rovnako presadzujú.
Rozumiem. No, ďalšia vec, a tu už ste takisto, pán podpredseda, spomenuli pred chvíľočkou, 4 scenáre možného vývoja, ktoré pomenúvajú alternatívy, medzi ktorými sa bude s veľkou pravdepodobnosťou pohybovať budúcnosť Slovenska, naša budúcnosť. No tak dajú sa stručne tie scenáre opísať od oslabovania po scenár úspešného prechodu k vyššej prosperite, odolnosti, kvalite života. Môžete to veľmi stručne nejak zhrnúť a pomenovať?
Tak veľmi stručne je to o tom, že tieto scenáre vám definujú nejaký, voláme to operačný rámec, ale definujú to o tom, že kde sa asi Slovensko bude nachádzať v jednotlivých bodoch. Je tam tých 10 trendov, ktoré sú...
Zhodneme sa hneď na začiatku na tom, že vždy to bude Slovensko, táto krajina v týchto hraniciach na tomto území?
V horizonte 15 rokov, myslím si, že tam
dobre, no, pochybnosť. To je dôležité.
Áno, to je pre nás je to dôležité.
Sme samozrejme, malá krajina uprostred Európy.
Aká bude Európska únia, aké bude NATO, aké budú bezpečnostné.
Presne tak, presne
okolo.
Tak.
Bezpečnosť je de facto jedno z hlavných línií celej tejto vízie, pretože bezpečnosť nie je len tá fundamentálna, ale sú to aj všetky ostatné, od potravinové, od surovinovej a toto a viem.
No áno, bohužiaľ musím pripomenúť prípad mladej ženy, myslím, z Gelnice, 2 dní dozadu zavraždená svojím vlastným manželom, ktorý bol prepustený z väzenia. No tak aj o tomto pravdepodobne hovoríme, pretože...
Aj fundamentálna bezpečnosť na veciach, samozrejme.
No dobre, tak v takom prípade je asi podstatné povedať to, že aké konkrétne kroky v týchto všetkých veciach podniknúť, lebo sme, mám taký pocit, prešli všeobecne všetko, tak to už je otázkou toho ďalšieho dokumentu.
Alebo áno, tá stratégia bude, ešte raz, vízia určuje to, kde by sme chceli byť.
Pokiaľ sa nám
dariť, samozrejme, tie scenáre nám testovali to, že či tie jednotlivé témy sú odolné aj v budúcnosti.
Rozumiem.
Aj v zlých časoch, aj v dobrých časoch. Zhodli sme sa, že áno, to sú tie témy, ktoré chceme riešiť. A tá stratégia nám definuje jednak ten cieľ, ktorý potrebujeme, alebo chceme nejakým spôsobom dosiahnuť, ako sa dostať. Kto má spraviť reformu, kto bude za ňu zodpovedný a akým spôsobom má byť implementovaný.
Aha, čiže bude to aj povedzme pre tie, či už súčasnú alebo budúce vlády zjednodušené v tom, že si budú môcť akoby vyťahovať už predpripravené.
Cieľom stratégie je priorizovať. Vízia pokrýva obrovské množstvo tém. Cieľom stratégie je jednak povedať, kde chceme byť, jednak priorizovať, toto je dôležitejšie. Máme tam kapitola Cesta k vízii, ktoré pomenovala tie kľúčové zmeny, ktoré vlastne podmenujú to, aby sme mohli byť úspešní vo všetkých tých oblastiach. A samozrejme, tá ako každá vízia, stratégia musí mať vlastného majiteľa na to, aby nezlyhala v tej implementácii a musí podliehať revíziám. Vízia už menej, stratégia si myslím, že by mala podliehať revíziám oveľa častejšie, aby sme naozaj dokázali reagovať aj na tie zmeny, ktoré sme neočakávali.
A udejú sa v čase. Rozumiem. No dobre, tak ešte raz teda prejdime tie štyri kľúčové piliere. Zabezpečuje dôstojný život pre každého obyvateľa, chudoba a sociálne vylúčenie nie sú systémovým problémom, ľudia majú prístup k stabilnému a dostupnému bývaniu a žijú zdravý a aktívny život v súdržnej spoločnosti. Toto je pilier, ktorý voláte ako?
Kvalitný život.
Kvalitný život. No tak ako sa toto môže zabezpečiť? Máme teda ministerstva, úrady, budeme potrebovať nejaké nové inštitúcie alebo nové prístupy?
Tak kvalitný život je cieľom. Výkonná ekonomika je tým materiálnym základom, to znamená potrebujeme fungujúcu ekonomiku, aby sme toto dokázali zaplatiť. Udržateľná krajina chráni podmienky budúceho rozvoja a moderný štát musí vedieť premietať tie ciele a tú implementáciu do reality.
Áno.
Tým pádom potrebujeme naozaj kvalitnú profesionálnu verejnú správu, digitálne služby, dáta, bezpečnosť a hlavne zodpovednosť za výsledky. Štát si musí vedieť priznať, keď spraví chybu a reagovať na to adekvátne a najlepšie reakciou založenou na dátach, že povieme, tu sme zlyhali sme preto, to zoberme si z toho ponaučenie, upravme túto politiku a potrebujeme to jasne občanom diskutovať, pretože pokiaľ máme predvídateľný štát, pokiaľ máme predvídateľnosť doručenia služie, pokiaľ máme zdravotníctvo, ktoré nám dokáže doručiť to zdravie na čas, to znamená, že dokážem sa k doktorovi dostať
presne
tam,
tak,
kde potrebujem, tak aj dôvera štát, dôvera spoločnosť rastie.
Absolútne, definitívne. Ďalšia vec, patrí medzi konkurencieschopné a inovatívne ekonomiky Európy, buduje ekonomiku založenú na vyššej pridanej hodnote, je súčasťou digitálnej transformácie a podporuje podnikanie, opiera sa o kvalitné vzdelanie, excelentný výskum, o talent. No, tak toto je zas pilier.
Toto je úspešné Slovensko.
Tak, presne.
Je to,
no a
je to o tom, že človek nemá byť lacnejší, človek má byť produktívnejší. Produktívnejší, pokiaľ máme produktívnejších ľudí, dokážu zarobiť viac, dokážu vyprodukovať viac. Vieme, že budeme mať viac starších ľudí v ekonomike.
Áno.
A tým pádom sa o nich budeme vedieť
lepšie postarať. A budeme mať na to aj teda peniaze, lebo však aj o tom to je.
Vzdelávanie, inovácie, to sú tie veci, ktorým sa musíme venovať. No, ako vždy,
je máme, pán podpredseda, máme tu určité rezervy. Asi potrebujeme byť viac znalostne nastavenou ekonomikou a nezostať len tou montovňou alebo tou montážnou dielňou. A toto je presne tá vec, že ako to realizovať, keď nás zároveň práve preto, že sme ešte stále viac s tou montovňou ako znalostnou ekonomikou a v tej globálnej situácii, v ktorej sa nachádzame, ťaží pasca stredných príjmov alebo to, čo sa volá, že pracujúci chudobní ľudia, ktorí chodia do práce, ale ani ich výplata im nestačí na to, aby z nej pokryli svoje základné životné podmienky alebo tie veci, ktoré potrebujú k životu. No tak ako to dosiahnuť?
Tak, tam základným tým prvkom v pozadí je inovácia a produktivita. To znamená, že potrebujeme mať kvalitnejších ľudí, ktorí dokážu relatívne prispôsobovať sa tomu meniacemu trhu práce.
Čiže to je to, čo hovoríte, to školstvo napríklad, výchova, vzdelávanie.
Výchova, vzdelávanie, kurikulárna reforma už bola naštartovaná, to znamená, v niektorých procesoch potrebujeme pokračovať. To, čo zatiaľ možno máme v pozadí, je to celoživotné vzdelávanie. Vieme, že ľudia musia pracovať alebo byť schopní adaptovať sa na nové technológie, vzdelávať sa celý život.
To aj niečo, pracovať dlhšie, veď aj s priemerným dlhšie vekom dožitia sa pohybuje alebo posúva aj priemerný vek odchodu do dôchodku.
A byť inovatívny, hovoríme o tom samozrejme relatívne dlho obdobia, to nie sú nové myšlienky,
presne,
ale vieme, že zlyháme v tom uchopení, zlyháme v tom spolupráci technologického sektoru, podnikateľského sektoru a v oblasti inovácií. Nemôžeme iba dovážať. Potrebujeme ich naozaj.
Samozrejme. No, aj v tom školstve asi vidieť, že to treba zmeniť, lebo my už dlhé roky počúvame o duálnom vzdelávaní, ktoré je ale skôr smerované práve na tú montážnu dielňu, ako na nejaké ja neviem, zamestnania s pridanou hodnotou na skutočnú znalostnú ekonomiku.
Tak duálna ekonomika, ona funguje aj v tých znalostných krajinách, pretože naozaj
len musíte mať teda
lepšie prepojiť
tú druhú
stranu. Sektor, pokiaľ je podnikateľský sektor inovatívny a podporíme ho v tom, tak samozrejme aj pokiaľ ten študent pôjde na prax do inovatívneho podniku.
Čiže na toto sa sústrediť. Presne tak, že je to dobré, len tak. To rozšíriť práve aj...
Potrebovať jasno pod to stabilné pravidlá, dostupnú energiu a prístup domácich firiem ku kapitálu, ktorý do tej miery zlyháva.
Rozumiem. Pilier udržateľná krajina, rozvíja sa ako udržateľná krajina, aktívne sa adaptuje na zmenu klímy, stojí na silných základoch nízkouhlíkového a obehového hospodárstva založeného na dostupných a bezpečných zdrojoch energie, chráni biodiverzitu, vodu, odolnosť krajiny, podporuje udržateľnú mobilitu, kvalitné potraviny a zodpovedné hospodárenie so zdrojmi. Vieme teda zabezpečiť, aby ochrana životného prostredia nestála v ceste napríklad našej konkurencieschopnosti?
Naopak, myslím si, že je to jeden z prvkov, ktorý tú konkurencieschopnosť môže ovplyvniť.
To je dobrý pohľad. Máme dobrý pohľad na vec.
Cirkulárnu ekonomiku v minulosti bola tu relatívne dobrá. Toto sú veci, ktoré aj v súčasnosti sú trendom. To, v čo Slovensko môže benefitovať, je to, že má naozaj jedno z najlepších energetických portfólií v Európe, pretože máme de facto nízkouhlíkovú výrobu energie elektrickej.
Jadrové elektrárne,
vodné elektrárne a zbytok sú obnoviteľné zdroje, takže to je výhoda. A samozrejme, mysleli sme si, že tá transformácia, možno 20 rokov dozadu transformácia, privedie ekonomiku k tomu, že bude menšia závislosť na tých energetických zdrojoch, a vidíme opak. Dátové centra, inovácie a tak ďalej sú výrazne energeticky
náročnejšie. A ešte aj budú stúpať?
Tak, a rovnako aj v priemyselnom sektore vidíme, že potrebujeme aj vzhľadom na to, aby sme naplnili tie ciele, aby tá krajina bola udržateľná, potrebujeme znížiť tú uhlíkovú záťaž, tým pádom musí aj Japan prispieť k tomu, aby prešli na elektrické PC, a opäť sa dostávame k tomu, že ten objem energie, ktorý budeme musieť produkovať a ktorý by mal byť zelený, bude musieť byť oveľa vyšší.
To je zaujímavé, z akých zdrojov potom, z novej jadrovej elektrárne, z veterných elektrární, ktoré majú dosť odpor teda na Slovensku miestnych obyvateľov, z
jadro
čoho?
Je samozrejme jedno z výhod, ktorú Slovensko má, pretože jadru sa venuje dlhodobo, patrí k jedným alebo k svetovým lídrom dokonca v jadrovej energetike, máme tu dostatok expertov. Teraz máme aj nové programy na zabezpečenie ľudských zdrojov pre jadrový výskum aj v budúcnosti.
Rozumiem. Čiže je toto cesta.
V budúcnosti, alebo to, o čom sa diskutuje, sú v súčasnosti napríklad malé modulárne reaktory.
Presne tak.
To je niečo, čo je rozpracované už teoreticky k aplikačnej fázi, ale zatiaľ vo svete nie je v žiadnej krajine takýto modulárny reaktor ešte aplikovaný. V tomto by sme vedeli byť svetovým lídrom, alebo teda viem, že Kanada začala zostavbou.
V akom zmysle, že ho postaviť na Slovensku?
Áno, prečo nie? Byť inovatívny.
To by naši vedci vedeli postaviť malý modulárny jadrový reaktor?
Nie, je to o tom, že Slovensko má všetky predpoklady na to, aby vedela túto technológiu na Slovensku uplatniť.
Aha. No, nechcem sa v tom rýpať, lebo musíme už aj pomaly končiť,
že naozaj, že je to... keď si zoberieme tých tém, robilo to 350 expertov, 40 lídrov, chcelo by to polyhistor, aby vedel všetko.
No, vedí ste, o tom sa ani nebavme, ale ten smer je celkom jednoznačný a jasný, no a ten posledný štvrtý pilier, moderný, dôveryhodný a funkčný štát. Dokáže strategicky plánovať a efektívne realizovať verejné politiky, poskytuje kvalitné služby, zaisťuje komplexnú bezpečnosť, využíva dáta, inovácie, posilňuje profesionalitu inštitúcií a buduje dôveru medzi štátom a spoločnosťou. Tie texty, ktoré citujem, som samozrejme použil z vašej vízie, no ale teda už sme pri tom modernom štáte, no tak toto všetko si teda vyžaduje aj vôbec, ako by som to povedal, nejaké zdravé nastavenie elít alebo tých trendsetrov, ktorí v spoločnosti sú, aj spoluprácu so zahraničím. Máme takýchto ľudí? Sme pripravení na spolupracovať? Sme dostatočne otvorení byť vôbec moderným štátom?
Určité predpoklady máme, to, čo je najdôležitejšie, že v tejto oblasti je naozaj profesionalizácia a stabilita verejnej správy, pretože nehovorím, že po voľbách nemáme meniť kľúčové riadiace pozície, ale potrebujeme ten aparát, ktorý je vzdelaný, ktorý je stabilný, ktorý dokáže implementovať. Potrebujeme si veriť, potrebujeme využívať digitálne technológie, potrebujeme v tej dôvere, menej toho gold platingu, nevymýšľať si pravidlá, ktoré robia implementáciu ešte ťažšie.
No veď toto, ak tie riešenia už existujú napríklad v zahraničí, kdekoľvek v rámci našich najbližších partnerov Európskej únie alebo v NATO.
Áno.
Veď inak, ale aj toto je zaujímavá vec, že či, aj keď ste to už do istej miery spomínali, aby to nebola taká izolovaná štúdia pre jednu krajinu, ktorá ale v skutočnosti, či už legislatívnym spôsobom, alebo aj občianským, keďže tu máme voľný pohyb osôb, tovarov a ľudí v Európskej únii, aby nebola taká akoby odtrhnutá od skutočnej reality, ktorá v Európskej únii je.
Nie, tomuto sme sa snažili zamedziť. Mm-hmm. To, čo je dôležité, je, že opäť túto víziu a stratégiu neriešime iba ako Slovensko. Rieši ju každá európska krajina. Každá krajina má nejakú stratégiu.
Jasné, obdobia, jasné.
Pravidelne ju rieši. My sme de facto prešli všetky stratégie európskych krajín. Pozerali sme si, čo sú dobré stratégie, čo sú zlé. Snažili sme sa z toho poučiť. Naša stratégia je viac technická. To rovno priznáme, je technickejšia, ide do detailov, je tam viac analytiky. A je to zámer, je to niečo, čo naozaj si myslím, že vieme využiť aj preto, že akadémia viedu zastrešuje, nezastrešuje niekto iný.
A zároveň asi sa jednoduchšie bude potom robiť tá druhá časť, po vízii teda.
Samozrejme, tá stratégia, tam bude najťažšie vybrať tie ciele, ktoré sú kľúčové a identifikovať tie prvky, ktoré najviac prispejú k tomu blahobytu a ktoré sa dajú riešiť, pretože tie zdroje budú obmedzené a budú nejakým spôsobom limitované bez ohľadu na to. Vieme, ten pozitívny bod je, že vízia a tieto témy ovplyvňujú aj národný strategický a národný a regionálny partnerský plán a investičný plán Slovensko, ktorý definuje takto nové obdobie fondov na roky
2024, ktoré prichádza.
To znamená, že aj keby sme v nejakom procese možno za rok, za dva ustali, tak už tento materiál má reálny vplyv na tie.
No dobre, no tak ja neviem, na záver, tak idete s tým dnes za predsedom vlády?
Dnes ideme odovzdať tento materiál predsedovi vlády, takže predseda Akadémie vied formálne ukončí tú poročnú činnosť,
jasné,
ktorý sa Akadémia venovala. Samozrejme, ako sme povedali, ešte pôjdeme do toho medzinárodného oponentského posudku, aby sme naozaj si potvrdili, že tá kvalita odborná tam je, aby možno tí neprajníci nemali alebo nejaké...
Máte neprajníkov? Naozaj môže mať toto neprajníkov nejakých? A z akých dôvodov?
Myslím, že asi dobre vieme, že každá stratégia, každá inovácia, každá zmena de facto vyvoláva opatrnosť a vyvoláva istú voľu nevôle. Takže viem si predstaviť, že v takomto širokom dokumente určite sú témy, na ktorých aj my sme mali relatívny problém sa zhodnúť. Ako som povedal, väčšine sme sa zhodli. Ale vždy sa nájde, môže sa nájsť niekto, kto s tým bude mať problém.
Čo sú také problematické veci?
To už je ťažká otázka.
Je to akoby v celkovom tomto, že sa niekde nájdú nejaké trecie plochy, hej? Takto. No dobre, no tak a zároveň tým, že to bude mať pán premiér už tak, ako si to objednal, zároveň, že teda sa bude čakať aj na tie oponentské záležitosti, tak...
Do 31.8. uznesenie vlády hovorí, že vláda by mala tento dokument prerokovať a prijať, takže v
najlepšom prípade teda aj prijať, samozrejme.
Tým pádom by mal byť zverejný, mal byť...
Dobre, a medzi tým už sa pracuje na druhej časti?
Už diskutujeme túto stratégiu.
No, lebo tá má byť do konca vlastne roka, či dokedy má byť?
Tá má byť do 31. januára 27.
Hotová?
Áno.
No dobre, tak...
Možno sa to zdá ako dlhý čas, ale z nášho hľadiska a aj keď si len zoberiete tú extrémnu participáciu,
to je pol roka.
Tieto dokumenty vznikajú rádovo 2-3 roky.
No veď práve preto. Áno. No dobre, tak to budeme takisto samozrejme sledovať. O tom sa môžeme všetkom rozprávať a tým, čím to môžeme ukončiť skutočne aj v tých časoch, ktoré dnes žijeme, pán podpredseda, stav slovenskej ekonomiky, to, čo ekonomovia nazývajú tým zlým protivetrom globálnej geopolitiky. Spomínal som tie vojny, tie konflikty a to všetko. Skutočne môže byť 2040 Slovensko moderný, udržateľný, dobrý štát k ľuďom zachovávajúci tie základné hodnoty, kde sa im bude žiť dobre a to všetko v Európskej únii? Naozaj je ten potenciál tam naozaj je?
Tak cieľom je približiť sa čo najviac k tým cieľom, ktoré sme...
Ja viem, len dnes sa kreslia rôzne katastrofické scenáre, preto sa na to pýtam. Je to možné?
V dobrých stavoch je to možné. Ja s tým som stotožnený, ináč by to tam samozrejme nebolo napísané.
Jasné.
Samozrejme môže nastať niečo, čo sme nepredpokladali. To, čo je dôležité, je podľa mňa, že tá miera zhody v tejto vízii je veľmi vysoká. Vieme, že bez ohľadu na politické spektrum sú to témy, ktoré rezonujú u každého.
No, bodaj by sa nám darilo a naplňali aj tieto veci čo najlepšie, ako sa len dá. Ako hovorím, ešte o tom určite budeme rozprávať, ale dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Podpredseda Slovenskej akadémie vied Marek Radvanský, podľa možnosti ešte príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.